În primul rând, să aducem, nu știu, o amintire curată și smerită pentru episcopul greco-catolic de Cluj și Gherla, Florentin Crihălmeanu, care astăzi a adormit, a trecut la cele veșnice din pricina acestei boli COVID. Deși era un om slăbuț și uite că boala l-a ucis, așa cum și pe actorul Stanoevici, care a candidat și la președinție, un om cu minte, un om deosebit, un bun actor, dar în mod deosebit ne pare rău și mă doare sufletul pentru... Adică mă doare sufletul în sensul că era un om important al Clujului. Știu că pentru cei care poate sunteți mai oțărâți împotriva catolicilor sau greco-catolicilor, vi se va părea că, cum vorbesc așa, dar putea să fie și musulman, putea să fie orice. A fost om pe care l-am cunoscut și mi-a fost drag să mă întâlnesc cu asemenea oameni, asemenea oameni care la marșurile noastre pentru familie și pentru viață venea și el împreună cu tinerii de la greco-catolici, călătorea pe jos, mergea pe jos în coloanele, nebăgat în seamă, neîmbrăcat somptuos, arhierește, venea totdeauna la înscăunările, la momentele importante de la ortodox, din lumea ortodoxă, de la noi, din Cluj. Niciodată n-avea cuvinte aspre și neîndurătoare și iuți și jignitoare la adresa ortodoxilor, dimpotrivă multă cinste. Aducea acest episcop cu minte. Printre cei mai cuminți și blânzi oameni pe care am cunoscut, sensibili, finuți, oameni care cinsteau în mod deosebit ortodoxia și îl iubea foarte mult pe preasfințitul Vasile. Țin minte și acum un an sau doi, nu mai știu că COVID-ul acesta, nu mai știu să număr timpul. Acum un an sau doi, când am fost de ziua preasfințitului Vasile, 30 decembrie, la coborâre, el deja preasfințitul era bolnav, era suferit această pareză de care știți că suferă și acum. Și când am ieșit noi, ascorul și corurile care fusese la preasfințitul să-i cântăm și să-i urăm la mulți ani, jos aștepta preasfințitul, jos în curtea la episcopie, Florentin Crihălmeanu, împreună cu câțiva preoți de la el, care veniseră în mod special să-l felicite, să-i spună la mulți ani. Și când am coborât, mi-a zis, l-ați văzut cum e? Și i-am explicat așa cam cum e cu boala și el a zis un adevărat sfânt, un sfânt al lui Dumnezeu. Așa a zis preasfințitul Crihălmeanu despre preasfințitul Vasile, pe care îl iubea. Am înțeles că și preasfințitul Vasile ține la el. O altă amintire despre acest om deosebit, pe care preoții lor greco-catolici îl iubeau foarte mult pentru că se implica în viața fiecăruia. Eu cel puțin am spovedit și am întâlnit teologi, studenți teologi de la greco-catolici care mi-au spus că se implica în viața lor, le știa necazurile, îi ajuta, încerca să-i ajute pe fiecare cu familia lui de unde era. Adică un om sufletist, bun. O întâmplare de la Marea Întâlnire a Tineretului Ortodox pe care am făcut-o la Cluj, mondială, zicem noi atunci, în care au fost peste 500 de invitați, cred că 500, nu mai știu acum exact, din toate țările ortodoxe. Țin minte că atunci am avut mari probleme cu o parte din delegația Greciei. Se strecuraseră în delegația Greciei o sumă de oameni foarte habodnici. Și așa înrăiți în strictețurile și în dogmele și canoanele lor, fără umanitate, fără omenie. Nu era nimic omenesc, nu era nimic de cinste în ținerea cu strictețea unor canoane rigide și reci, care în sine erau bune și curate, dar folosite de ei în felul acesta crud și ca pe niște, exact cum cu copia, cu cuțitul, care se numește copie la împărtășanie, la proscomidie, în perioada dinainte de liturghie, preotul pregătește și taie cu multă finețe trupul lui Hristos, care va fi trupul lui Hristos din prescură și îl scoate afară, prescura fiind Maica Domnului. Cu finețe trebuie să taie aceste fiecare părticică, după aceea să o decupesc pe Maica Domnului, ca o piramidă așa micuță care stă de-a dreapta Mântuitorului, Agnețului. Și după aceea să decupez o asemenea piramidă mai micuță pentru putărlengerești, pentru proroci, pentru apostoli, pentru ierarhi, alta pentru cuvioși, alta pentru mucenici, alta pentru nebunii într-un istor și aș zice pentru doctorii fără de arginți, alta pentru Sfântul Ioan Gură de Aur sau cel al căruia e închinată liturgia sau pentru cei care astăzi, în ziua aceea, sunt prăzniți. Deci trebuie cu multă finețe să lucrezi cu acea copie și mai ales să decupezi trupul Hristos. Nu poți să o faci bădăran, brutal, barbar, ci trebuie să o faci cu mare finețe. E ca și cum ai transforma acea copie micuță, finuță, care poate fi la noi un cuțit pur și simplu, să o transformi în obiect ucigaș cu care să lovești în spate pe cineva, chiar dacă acel cineva, să zicem că pare, că ți este dușman. Dar nu se cuvine ca acea copie să o folosești la asemenea lucruri. Nu se cuvine să lovești prin spate pe nimeni. Nu se cuvine să împlânți copia în obrazul nimănui. Așa este și a folosi canoanele, a folosi rânduielile, a folosi dogmele ca un scut al brutalității, al barbariei noastre, ca un argument al bajocurii pe care o aducem față de unii oameni, a răutății pe care o manifestăm, a urii pe care ne-o arătăm, a superiorității pe care ne-o dovedim, ne-o arătăm noi, ne-o dovedim prin însăși dogmele și învățăturile. E ca și cum te-ai mândri prin însăși copia pe care o ai în mână, care de fapt e făcută ca să-l decupeze pe Hristos, să-l scoată din trupul curat al Maicii Domnului, care este prescura. Așa este să folosești dogmele, canoanele, învățăturile bisericii, ca pe niște cuțite, ca pe niște pietre cu care să spargi capul altora. Ele nu sunt făcute pentru asta. Nu sunt făcute pentru asta. Sunt făcute ca să mulțească dragostea, ca să mulțească înțelegerea, ca să mulțească pacea între oameni. Bineînțeles că nu trebuie călcate niște reguli, niște rânduieli pe care cu siguranță trebuie respectate, care asigură cumva dreapta credință, dar nu în numele dreptei credințe și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, tu să vorbești urât, să bajocorești, să spui vorbe rele, să anatematizezi, să tranșezi, să urăști pur și simplu, cum se întâmplă și văd pe internet, așa ziși ortodoxi, lupi, n-au nicio legătură cu miei de care zice Mântuitorul, că vă trimite pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Păi da, acești oameni care se numesc ortodoxi, sunt lupi răpitori care urlă și răcnesc și mușcă pe oricine și sfârtecă pe oricine, care îi se pare lui că nu e exact cum e el, că nu are freza exact cum are el, că nu crede exact cum crede el, că nu consimte exact la părerile lui. Păi ăștia nu sunt miei de care vorbește Hristos, ci sunt lupi. Lupi răpitori, ucenici ai lupului celui gânditor care e diavolul. Ei, din delegația Greciei venit atunci în Cluj, făceau parte și asemenea oameni care se strecuraseră să vină și aici. O parte a delegației erau oameni normali, o parte erau oameni ahtiați, parcă habodniciți, fanatici în anumite. Și asta e un lucru care nu mi-a plăcut deloc la o parte din greci, la o parte din greci pe care i-am cunoscut și în Tesalonic, dar mai ales în Atena, într-o parohie. Și în o parte din Muntele Athos, mai ales spre Schitul Sfânta Ana și spre Panaguda și zona aceea, nu Panaguda, spre Capsocalivia și Catunachia, zona cea mai extremă a Muntele Athos, cea mai prăpăstioasă, unde de obicei se adună, se duc oamenii cei care nu vreau să stea nopți, nu vor să se supună unei rânduieli, unei ascultări, și care vor de unii singuri, dar acolo mergeau de obicei oamenii cei mai mari, cei mai puternici, cei mai... Nu, acum, în ultimul timp, este și locașul unor oameni răzvrătiți care nu vor să se pună nici unei rânduieli monahale în opște și care se duc ei, unul sau doi, și stau așa adunați în învârtoșarea lor împotriva patriarhului ecumenic, împotriva întregilor episcopi, patriarhilor din toată lumea ortodoxă, împotriva mai marilor mănăstirilor din muntele Athos, și care devine așa un fel de profeți care răgnesc și strigă neîncetat că nu se mai mântuiește nimeni, că toată lumea a căzut din credință, că nu trebuie pomenit nimeni la liturghie, nici patriarhul, nici patriarhii ceilalți. Toți sunt niște pierduți în afară de ei. Până și marile mănăstiri îndeamnă pelerinii să nu treacă pe acolo, pe la anumiți asemenea aș zice înșelați. Ei par cei mai veritabili ortodoxi, cei mai vociferanți, cei mai extrovertiți, care împart pliante, care strigă, care urlă, care te prind pe cale, care îți vorbesc nesfârșit dacă te prind, dar ei de fapt sunt înșelați. Acești oameni l-au declarat la început și pe Gheron Iosif ca un înșelat, ei l-au declarat înșelat, ei, acești oameni înșelați, l-au declarat pe Gheron Iosif tocmai pentru că el a căutat până la urmă și a găsit cu care să-i pomenească pe ierarhi, l-au declarat un înșelat și pentru viața lui și pentru felul lui de a se osteni, dar și pentru că acești oameni sunt împietriți într-un fel de gândire fixistă. Sunt două extreme, de fapt. Una a laxismului, care în general face un amestec, tulbure și cu același Dumnezeu peste tot, nu contează ce credință ai, nu contează până la urmă nici dacă ești creștin sau nu, așa un laxism foarte, care duce și la un laxism la nivelul trăirii, nici nu e atât de important dacă postești sau nu postești, nu e atât de important nici dacă mergi la biserică sau nu mergi, nu e atât de important nici dacă mergi după ora 11 și stai puțin, dai și tu cu nasul pe acolo și pe aia pleci, nu e important nici dacă te spovedești să te împărtășești, nu e important nimic, ce e important e numai dragostea și înțelegerea și legăturile și diplomația și buna înțelegere între toți, și aceasta e aproape, toată lumea a luat-o pe calea aceasta a laxismului foarte periculos, în care adevărul nu mai are nume, adevărul nu mai are nume, nu mai are personalitate, nu mai este Iisus Hristos, ci este pe acolo, totul e adevăr, totul e bine, totul, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e binevoitor, pe toți îi va mântui. Nu zic că nu e binevoitor și că nu, dar căile pe care merg mulți oameni nu duc spre mântuire, și nu-i vorba aici că Dumnezeu nu-i lasă să se mântuiască, ci nu duc spre mântuire, adică nu duc spre fericire, nu duc spre pace, nu duc spre adevăr. Oricum, aceasta e una dintre extreme ale diavolului, pe care merg foarte mulți. Și, în general, cei care trăiesc în păcate mari o iau pe calea aceasta laxismului, deși nu numai. Și este cealaltă, care tot a diavolului, a habodniciei și a fanatismului. Numai noi ne mântuim, numai monahii sunt singurii care fac poruncile lui Dumnezeu, numai noi câțiva, ăsta și cu ăsta și cu ăsta și câțiva părinți și câțiva sfinți, ăștia am ținut credința, restul nimeni. Toți sunt pierduți, toți sunt căzuți, toți așa, nimeni nu înțelege că acum se face pecetluirea, că știm noi mai bine, de ce, dacă îl întreb care sunt explicațiile, zice, pentru că așa spun eu că sunt preot și trebuie să mă crezi, fiecare se face un fel de receptacol al Duhului Sfânt. Acestea sunt cele două extreme periculoase, care pe toți îi acuză în jur, toți sunt pierduți, toți sunt înșelați, numai ei nu sunt, cu încă câțiva. Cu acești oameni e greu de trăit. De fapt, nici nu se poate trăi, pentru că devin caustici, devin contondenți, înfricoșători de, aș zice, triști, de mânioși, de reci, de unelte în mâna diavolului, pur și simplu, de pietre care, în loc să fie pietre ale cuvântului de zidire, pietre care zidesc pașii celor care trec să urce pe trepte tot mai înalte, devin pietre contondente care taie și sfârtecă picioarele, mâinile, ochii oamenilor și o fac cu mare plăcere, crezând că fac spre slava lui Dumnezeu. Și, de fapt, sunt niște ratați în lupta lor interioară, care, de fapt, cred că acum, prin cele exterioare, vor birui. Acestea sunt cele două extreme de care trebuie să vă feriți. Ei, și erau din această extremă și în delegația greacă și nici n-a început bine întâlnirea tinerilor din Cluj-Napoca, din toată lumea la Cluj-Napoca, că s-a făcut o estradă acolo în fața catedralei și bineînțeles că au venit din toate delegațiile la început și s-au prezentat și nu știu ce. Și bineînțeles că grecii au sărit în sus ca arși pentru că veniseră și din mica țară numită Macedonia, orgoliul lor de greci care aveau în componența vechii Elade, vechii grecii, Macedonia, de unde se ridicase Alexandru Macedon și cucerise lumea întreagă, mândria lor de greci și nu îi lăsa să accepte că această țară există pe fața pământului și deci nici țara nu există, chiar dacă, într-adevăr, ea era pe locul vechii Macedonii și are tot dreptul să se numească așa, dacă ea vrea, pur și simplu. Dar grecii țineau foarte multe, ca și cum undeva la marginea, să vă închipuiți așa că o parte din Maramureșul rămas în afară, știți că mai puțin de jumate din Maramureș e în granițele noastre, cealaltă parte a Maramureșului, în care mare parte sunt cei mai mulți români, dar sunt și ucraineni, este în afara granițelor și Ținutul Herței se numește acela și dincolo de Tisa. Și ca și cum acea parte de români și așa hotărăște să se numească Transilvania, să presupunem. Și noi românii nu vrem să acceptăm și suntem foarte supărați și ne certăm și ne scandalizăm și nu acceptăm nici biserica de acolo, nu acceptăm nimic, pentru că numai a noastră e Transilvania și Transilvania e una și nu au dreptul ei să se numească Transilvania. E, asta era supărarea grecilor și când au venit bieții de că venea fiecare delegație cu steagul lor și se prezentau în fața mitropolitului, patriarhului, că mi se pare era și patriarhul, și în fața celorlalte delegații și spuneau, suntem din Macedonia, aduceau o parte din pământ din țara lor, se punea acolo la un rădăcină unui copac, ceva de genul acesta. Ei, când au venit, imediat parte delegației grecești s-a și mișcat din loc și a zis că ei vor să plece cu primul avion înapoi acasă, că nu mai vor să stea aici, că au fost jigniți. Cum am îndrăznit să-i chemăm și pe macedoneni? Era atât de urât. Macedonii nu aveau nimic cu ei, dar ei aveau ce aveau cu această țară. Și nu îi acceptau nici ca biserică, că dacă ei nu i-au recunoscut ca biserică autocefală sau atunci înseamnă că ei nu există și cum acești oameni nu se împărtășesc cu acești oameni. Ei nu se apropie de o slujbă în care participă și acești oameni. Dintr-o dată slujba aceea de acolo, pentru că era și niște rugăciuni care se ziceau la început și la sfârșit, devenea spurcată pentru că erau prezenți acolo niște oameni care erau din țara ortodoxă Macedonia, dar nu erau acceptați de greci și grecii nu acceptau nici măcar ca biserică autocefală, distinctă, și atunci orice rugăciune cu acești oameni însemna că acea adunare era spurcată pentru că se ruga cu oameni care nu sunt recunoscuți de biserica mare, de biserica ecumenică și chestii de genul ăsta. Deci atât de urât, atât de rău m-am simțit, atât de mult nu mi-a plăcut felul acesta a fi bățos, etnicist, naționalist, încrezut, pe care noi românii deocamdată nu-l avem, noi avem poate invers, noi avem poate prea multă îngăduință și prea multă... Noi poate ne-am simțit cinstiți și ne-am mândrit că se pune în afara țării undeva numele Transilvania și ne-am bucurat și n-am avea așa o problemă sau dacă ar apărea undeva unde România mică ceva. Foarte bine, uite, încă o țară de a noastră care n-am avea probleme. Dar ei nu erau așa. Și a doilea, tot acolo, delegația greacă, aici ajung la Preasfințitul Florentin, în delegația greacă, bietul preasfinții Florentin, ca reprezentant al Bisericii Greco-Catolice din Cluj. A venit și el, invitat probabil de mitropolitul Andrei, a venit și el din partea greco-catolicilor cu un grup de tineri acolo la marea întâlnire. Și era și el, și el sus pe esplanadă și a stat pur și simplu cu capul în jos, merit, când s-a zis rugăciunile. A stat și el acolo, niște rugăciuni ce s-au zis în fața mulțimii. Nu a participat la rugăciuni, nu a zis el ceva rugăciune, dar a zis și un cuvânt de încurajare și de mulțumire și de bucurie că suntem împreună și atâta. Vai de mine! Tulburare în delegația greacă! Cum a îndrăznit să zic acel papistaș? Cum a îndrăznit să vină acela să zică ceva? Nu se cuvine, se spurcă întâlnirea, s-a spurcat rugăciunea, care rugăciune? Că a spus și el un cuvânt de bun venit. Adică atât de mult nu mi-a plăcut cum erau abordate lucrurile. Păi cu asemenea gândire, niciodată nu o să-i întorci pe bieții români greco-catolici la ortodoxie. Cu asemenea imagine murdară, întinată, cu asemenea vorbe grele, cu asemenea manifestări de a întoarce spatele, de a repudia, cum o să-i faci vreodată pe acești oameni să iubească iar ortodoxia, să se reîntoarcă la cea din care au fost mulți cu vicleșug în 1700 și după de Imperiul Habsburgic. Cum o să întoarcă vreodată? Niciodată, dimpotrivă, se vor naște generații care își vor pune temeiul pe această supărare și ură, adică se vor întări în credința lor și nu vor vrea să treacă în vecii vecilor la ortodoxie, tocmai pentru că din neam în neam li se va spune cât de mult i-au urât ortodoxii și cum le-au vorbit și cum s-au manifestat față de ei. Ce bun, ce bine poate să aducă vreodată ura și vorbele rele și întoarcerea spatelui și mândria bățoasă. Mi se pare o aberație, un paradox, o antinomie să unești credința cu mândria. Adică să fii credincios și tu ești credincios și tu ești adevăratul credincios. Păi da, adevăratul credincios e un smerit. Adevăratul credincios este cel care pe toți îi vede bun, pe toți îi vede curați. Pe el se socotește cel mai nevrednic și e rușine să se numească credincios pentru că știe că nu împlinește niciun sfert din cât a zis Dumnezeu. El are calea cea adevărată, dar Dumnezeu nu l-a... Are calea cea adevărată, dar nu urmează căile Dumnezeu, iar alții nu au căile cele adevărate. Poate că dar fac mai mult pe care Dumnezeu decât face el. Asta trebuie să fie viziunea și vederea unui ortodox. Exact cum se spune în paterică de la o mănăstire, când trecea prin pustie, era un preot idolatru care, deci preot care sluja în temple idolatre, nu un biet episcop greco-catolic care sluja o slujbă de rit bizantin, exact așa noastră, care crede și el în icoane, care crede și el în Sfintele Moaște, în Maica Domnului, în tot, în afară de niște mici chestii în care suntem noi tulburați. Și mici, foarte mici. Bineînțeles că acum o să sară vreo 150 de ortodoxi vero care zic, cum mici, da, mici, față de diferență, diferența față de un păgân, un preot păgân care slujește idolilor și aduce jertfe de sânge, și un greco-catolic față de un ortodox, și diferențele sunt mici, aproape insignifiante, importante într-o anumită măsură, dar totuși mici. Și venea acel preot și se odihnea acolo și îl primeau părinții, îl primeau în mănăstire. Pe acel preot păgân, nu l-alungau, nu socoteau spurcat, îl primeau, îl găzduiau unul dintre părinții din cei mari ai mănăstirii, îl ținea chiar în chilia lui. Și se ruga și acela vedea în timp ce se ruga în chilia lui și se ruga mult și își chema ucenicii și stăteau și se rugau mult. Acel preot ortodox, acel monah, se ruga mult cu ucenicii lui acolo și se minuna preotul idolatru cât se roagă și a zis și totuși voi după ce vă rugați așa mult, pentru că îi vedea cum se roagă de seara până dimineața, nu primiți niciun semn de la Dumnezeu, așa nu vă dă niciun semn clar în care să vă spună dacă e bine, dacă e rău, ce faceți, dacă sunteți pe calea cea bună, dacă... Nu primim niciun semn. Și el se minuna și zicea, noi aproape că nu facem nimic din câte faceți voi, noi facem foarte puțin. Și zeii noștri ne răspund într-un fel sau într-altul. Și zice preotul, auziți? Și zice preotul acela păgân, zice, cred că voi aveți inimile învârtoșate, împietrite, și de-aia nu aude Dumnezeu rugăciunea voastră și poate vicleșuguri sau răutăți în inima voastră, pentru că Dumnezeu nu aude rugăciunea, de aceea nu se deschide către voi, nu vă vorbește. Bineînțeles că preotul, monahul ortodox și frații puteau să zică, nu frate, Dumnezeu nostru e Dumnezeu discret, Dumnezeu nostru nu vorbește așa toată ziua, El ne-a vorbit în Evanghelie și pe aceea nu ne vorbește toată ziua și ne trimite semne ca să nu ne mândrim. Putea să găsească multe explicații, dar ei au luat cuvântul preotului și au zis, nu cumva are dreptate omul ăsta. Și după ce a plecat acel preot păgân, s-au întâlnit, s-a dus acel călugăr la toți marii părinți ai pustiului și au vorbit între ei și au zis părinții, da, are dreptate preotul acesta. Nu zicem cu tot sufletul, suntem împietriți în inimile noastre și nu ne rugăm, deci avem vicleșuguri și ascunzișuri în inimă, de aia Dumnezeu nu ni se descoperă. Auziți? Auziți cum priveau lucrurile acestea oamenii aceștia? Nu! A intrat un păgân în chilia ta! A stat acolo când v-ați rugat! Cum a îndrăznit? V-a spurcat? Nu! Dacă era ceva bun de luat, luau de la omul acela, chiar dacă era păgân. Înțelegeți? Asta e ortodoxia în care te acuzi pe tine însuți, te socotești pe tine mai smerit, te socotești pe tine nepracticant, te socotești pe tine nerugător. Cum a ajuns ortodoxia care este smerenia, dreapta credință, dreapta închinare, dreapta slujire a lui Dumnezeu? Cum a ajuns ceea ce era? Dreapta închinare este închinarea smerită în duh și în adevăr. Păi duhul este smerit. Adevărul este smerit. Cum a ajuns dreapta închinare și dreapta credință, care este o credință a mieilor, chimești în mijlocul lupilor, să fie o credință a lupilor mândri și bățoși care muscă în toate părțile și spun că numai ei știu adevărul? Cum s-a putut ajunge la așa ceva? Cine va iubi vreodată ortodoxia când ea este reprezentată de oameni care privesc cu pismă, cu ură, care decretează că toți în jurul lor sunt niște pierduți și niște înșelați și numai ei sunt mântuiți? Păi da, chiar dacă este așa, vei avea tu vreodată vreun răsunet în inimile acelor oameni, vei schimba vreodată vreun suflet, îl vei face să se întoarcă înapoi spre Dumnezeu, dacă tu ai făcut asta și dacă faci asta, vei schimba tu vreodată vreun om? Nu numai că nu-l vei schimba, ci neam de neam se vor învârtoșa împotriva ortodoxiei. Înțelegeți? Din neam în neam se va prelungi răutatea împotriva ortodoxiei a celor oameni care zic că știm noi cum sunt ortodoxii. Știm noi cum ne-au strigat în față. Gândiți-vă dacă Hristos pe cruce, când era batjocorit, când era lovit, când era scuipat, ar fi zis nenorociților, și voi și copiii voștri o să pieriți, nenorociților, și ar fi zis lucruri grele și ar fi blestemat și ar fi zis, nu știți învățătura lui Dumnezeu, vai de capul vostru, și voi și copiii voștri veți pieri în păcatele voastre. Și dacă Hristos ar fi ținut discursul de felul ăsta în fața mulțimilor, acelora dezlănțuite, în fața Sinedriului, păi ar fi găsit mii de motive în plus să-l creadă nevrednic, să-l creadă vrednic de moarte și să își păstreze ură și răutate față de el, nu numai ei, ci și copiilor și strănepoților și nepoții nepoților lor, până la nu știu câte la neam s-ar fi găsit să-l urască pur și simplu. Dar așa, el care era pe cruce a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. El a zis despre evrei, ei care își luaseră asupra lor păcatul, zicând, sângele lui deasupra noastră și asupra copiilor noștri și Dumnezeu, nu a zis așa, da, Doamne, sângele meu să cadă pe capul lor și numai necazuri și ispite să aibă. Și a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Și toate celelalte, aceste lucruri care au rămas înscrise în Evanghelii, acestea au deschis inimile a mii și mii și zeci de mii de evrei mai târziu, după veacuri și veacuri, care nu s-au simțit lezați, nu s-au simțit jigniți când au citit Evanghelia, când au văzut cu Mântuitorul cum a fost Mântuitorul pe cruce. Ori dacă tu, de exemplu, dacă Evanghelia ar fi despre neamul nostru românesc, nu? Dacă despre neamul nostru ar fi acolo, în loc de evrei, peste tot ar fi români. Și dacă cineva ar zice, iar voi românilor, vai de capul vostru, voi și neamul vostru și urmașii voștri, oricât ai fi tu și ai crede că poate că are adevărul omul acela, s-ar învârtoșa inima ta, pentru că ești din români, din neam de români, din strămoși români. Cum a zis omul ăsta despre noi așa ceva? Cum a îngăduit el să... Cine e ăsta care se crede așa de deștept și ne judecă pe noi? Niciodată din neam în neam nu vreau să fiu creștin, să mă... Pentru că uite cum a vorbit de români. Păi așa ar fi făcut și evrei, dar știți că pentru că Hristos a fost așa smerit, tăcut, blând, smerit cu inima. Pentru aceasta mii de evrei, mii și mii și mii și mii și mii de la, eu știu, Doamne, de la Epifania al Salaminei, de la Petru și Pavel, până la Epifania al Salaminei în secolul 4, până la Paisie Belicicovski în secolul 18, până la Nicolae Steinhardt în secolul 20. Acești evrei cu miile, cu sutele de mii, cu milioanele au trecut la credință pentru că n-a învârtoșat inima copiilor lui Dumnezeu. Părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Ori ortodoxii sunt ca niște părinți pentru lume, sunt ca niște înainte mergători, ori noi învârtoșăm inima oamenilor, condamnându-i, socotindu-i păcătoși, tratându-i cum îi tratăm, pe cei care sunt în secte, spunându-i sectari și numindu-i insecte și bajocorindu-i și vorbindu-i de rău și vorbind urât cu ei și despre ei. Nu zic că nu-i neapărat adevărat multe din adevărurile spuse, dar nu rezolv nimic, din potrivă, îi învârtoșesc pentru totdeauna, niciodată acești oameni nu se vor întoarce. Cei care apără astfel ortodoxia sunt de fapt niște deznamăgiți, de niște deznădăjduiți. Când tu știi că în hotarul tău și în cămara ta este toată avuția lumii, aurului acolo, nu mai stai la poartă să te cerți cu toți amărâții care trec cu o capră propădită de funie și care să spui ce am eu în curte e mai important decât ce ai tu legat de zgardă. Nu ai ce să dovedești tu că ce-i în curtea ta și în beciul tău și aurul care e acolo e mai valoros decât capra vecinului, că e mai valoros decât, nu știu, teritoriul și pământ al unuia sau altuia, pentru că nici n-ai ce să dovedești, tu știi asta, dacă acela se va lămuri, tu poți să zici exact ca apostolii, vino și vezi, atâta. Dacă acela se va... Dar să stai toată ziua să te ceri, să vorbești de rău, să strigi din tot boșogii, că al tău este adevărul, că numai tu ești pe calea cea dreaptă, asta dovedește că, într-un fel, ești gândit, nici nu ești foarte sigur că încerci să te convingi pe tine prin strigătele tale, prin acuzele tale, prin îndreptățirile tale, începi tu să te convingi pe tine însuți că ești pe calea cea bună. Cu cât urli mai tare, cu cât încerci să te convingi pe mai mulți, cu cât jignești pe mai mulți, dovedești că ai o credință mai slabă, să știți. Cu cât, de exemplu, un om, cu cât își spune dragostea lui altora și spune, dar dragostea mea este mai mare decât dragostea ta, dar iubirea mea față de nu știu cine e mai mare decât, cu atâta iubirea lui este mai periclitată și cu adevărat scârție din toate încheieturile. Cu cât dragostea lui este mai puternică, cu adevărat, n-are nevoie să o spună nimănui. Tot sufletul lui simte asta. Toată inima lui nici n-are nevoie să o spună în cuvinte, nu are nevoie să dovedească nimănui. Nu e nevoie. În orice lucru mare pe care îl trăim, cu adevărat este mare atunci când nu ai nevoie să-l spui cuiva, nu simți nevoia. Îl spui dacă e nevoie, dacă trebuie, dar sau la îndemnul cuiva, dar altfel nu simți nevoia. E prea important ce trăiești tu acolo. Exact așa, asta mi-a dat convingerea timp de 14 ani când n-am vorbit despre convertirea mea. Mi-a dat convingerea că e ceva mai presus de mine pentru că nu simțeam nevoia să vorbesc vreodată cu cineva. Nu, ceea ce trăisem acolo era atât de adânc, atât de înalt, atât de mare, atât de altceva, de dincolo de lume, încât nu aveam ce să explic nimănui, nu vreau să dovedesc nimănui nimic, nu vreau să conving pe nimeni cu nimic. Nu vreau să mă conving pe mine că am trăit adevărurile toți amintindu-le și toți recitându-le și tot spunându-le. Nu aveam nevoie de asta, pentru că acele adevăruri pe care le-am trăit atunci, acea lumină interioară pe care am simțit-o, acea întâlnire cu Dumnezeu pe care am trăit-o, era mai presus de orice discuție, orice părere, n-aveam ce să întreb pe nimeni. E ca și cum tu vezi o țară, deci să presupunem așa că închipuiți-vă România înainte de 1989, perioada comunismului târziu, obosit, a țării sărăcite, a țării flămânde, a blocurilor comuniste, a atmosferei fără lumină prin orașe, fără lumină în case, fără căldură, cozile de la frica de informator, de securitate, ascultarea telefoanelor, lipsurile din toate punctele de vedere. Când intrai într-un magazin, nu era nimic de cumpărat. Ții minte așa cum intram prin magazine și erau numai murături și pește de la Tulcea și ăla foarte prost, în niște conserve proaste, de care nu vrea nimeni să se apropie, că știa că au un gust și un miros groaznic. Cam atâta era într-un magazin întreg. Murături. Murături, dacă avea vreun compot de vișină sau era nemaipomenit, se cumpăra imediat. Cam atâta. Vă dați seama la ce se ajunsese, cum zicea oltenii, urla cățeaua, domnule, în magazin, zicea. Cei pe la magazin? E ceva? Nu, urlă cățeaua. Adică urlă cățeaua pentru că e foame, de n-are ce mânca, nu poate roade niciun os, nu are nimic, 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 nimic. Era nimic, 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 nimic în magazin. Și închipuiți-vă țara noastră cum era atunci și ții minte când venea unchiul meu și îmi spunea, domnule, mi-aducea tot felul din Germania și îmi spunea, păi acolo sunt magazine mari, eu nu le ziceam atunci mall-uri, mari. Și eu ziceam, cum, mai mare ca, nu știu care, magazinul Parâng din Petroșani. Care era cel mai mare magazin din Petroșani. Puh, zicea, dragă, nu se compară. Zice, îmi zicea, acolo de la un ac până la o mașină și de mai multe firme poți să-ți cumpe orice. Nu puteam să înțeleg asta. Era peste puterea mea de înțelegere. Nu se poate, păi acele nu se găseau. Chibritele nu se găseau. Ce zic mașină, că erau liste cu ani de zile înainte pentru amărâtele de Dacii. Cu ani de zile, unii cu 10 ani înainte își puseseră banii ca să le vină și lor o Dacie. Și cum poți pleca de la magazin cu de toate astea și poți să-ți iei orice, orice? Da, există orice, pur și simplu. De la ac până la brânză de nu știu câte zeci de feluri, până la bere de nu știu câte zeci de feluri, până la fructe de nu știu câte zeci de feluri. Doamne, era ceva de neînchipuit. Închipuiți-vă, ei, nu puteam să înțeleg lucrul ăsta. Exact așa era unchiul meu cu mine, exact cum ai venit tu din altă lume și le-ai spune celorlalți, uite, acolo este așa, nu se poate asta. Nu se poate. Nu există, domne. Nu există. Oamenii nu pot să înțeleagă. Nu te pot crede. Nu te pot crede. Așa a fost Iisus, Mântuitorul nostru. Nu avea nevoie. Deci Mântuitorul nu striga și nu bătea din picior și nu se enerva că noi nu-L credem. Înțelegea, știa. Ne vorbea despre o împărăție pe care omul nici măcar nu și-o putea imagina. Îi făcea comparații cu cele mai mari bucurii ale omului. Omul nu și le putea închipui, nu și putea închipui acea frumusețe. El trăia într-o sărăcie lucie din punct de vedere duhovnicesc. Nu și putea închipui frumusețea împărăției celor. Bogăția ei spirituală, excepțională. Deci, bogăția lui Dumnezeu era că El nu se supără pe oameni, ci neîncetat, parcă îi cheamă cu blândețe spre acea împărăție, pe care nu știe cum să o exprime cuvinte. Cu cât tu urli și răcnești și spui că susții și faci și dregi și vrei să te impui cu părerea ta, cu atâta parcă dovedești că n-ai cunoscut acea împărăție și acele adevăruri. Mântuitorul nu se certa pentru împărăția aceea, ci spunea ca niște povești frumoase. Cine vrea să-l audă, îl auzea. Cine nu, nu. Acum, întorcându-mă, acestea despre bietul preasfințitul nostru Florentin, al... Când zic nostru, zic al nostru clujenilor, care a adormit și căruia aduc o cinstire ca om, că a fost, s-a străduit să fie pe calea cât se poate și cât a putut înțelege de la poruncile lui Dumnezeu, a slujirii omului, s-a străduit. Nădăjduiesc, într-un fel sau într-altul, să mă întâlnesc cu el dincolo și să vorbesc cu el mai pendelete. Totdeauna am evitat. Atât de doritor era să mai stea de vorbă cu mine și eu totdeauna ca un ca un mândru, ca un păgân, ca un băgăcios, ca un narcisist. Cam plecat, să nu fi văzut eu că vorbesc cu un grec catolic. Ce să zică ultraș ortodox? Ce să zică nu știu ce? Poate că greșesc. Deși el cu atâta blândețe încerca să vorbească cu mine și să mă întrebe ce facem și cum facem cu tinerii și ei cum fac și îmi pare foarte rău, mă doare sufletul pentru felul meu de a fi barbar. Nu de acum, ani și ani au trecut de atunci, dar totuși barbar. Un alt lucru la care aș vrea să vă atrag atenția și m-aș bucura ca până pe 14, mâine 13, deci mâine în cursul zilei și poate miercuri și poate joi dimineața la ora 10, să zicem, undeva până spre ora 12. Deci mâine în cursul zilei, cei care vreți, haideți să facem acatistul Sfântului Nicolae și aș zice, dacă puteți, fiecare la ce oră vrea, nu aș pune o oră, pentru că fiecare poate la altă oră, și joi dimineață la fel al Sfântului Ioan Evanghelistul, să facem acatistul celor doi sfinți, ocrotitorii bisericii. De ce? Pentru că s-a depus de către universitate proiectele pe care le are în vedere în următoarea perioadă în Cluj, și dorește să facă universitatea, de mult are acest proiect, atâta timp cât a fost cealaltă conducere a domnului Ioan Pop și a domnului Bolovan, încă am avut o anumită înțelegere față de noi, poate că și această conducere are o anumită înțelegere față de noi, poate că nu știm noi încă, și se vorbea despre mansardarea tuturor căminelor din HD-ul, dar și construcția unui alt cămin lângă biserică, la 10 metri de biserică, 10 metri în direcția statuii aceleia maternitate, să nu știu cum se numește. Se vor tăia toți copacii aceia din parcul acela din jos, din josul bisericii, și se va construi acolo un cămin care va fi la 10 metri. Adică foarte greu, pur și simplu biserica va fi mascată. Foarte greu, pur și simplu ne uităm din biserică în camerele tinerilor și ei se uită la noi, se vor uita la noi și greu vom putea spune că mai putem bate clopotele când camerele celor care vor fi acolo până la etajul 4 sau chiar 5, pentru că se mansardează și acesta, vor fi la 10 metri de turlă, nu? Greu, nu știu. Mi se pare destul de greu de primit acest proiect pe care vrea să-l facă universitatea. Eu înțeleg că vor să facă pentru studenți, dar cred că s-ar mai găsi și alte locuri în campus unde s-ar putea ridica acest cămin. Nu era nevoie să fie chiar aici, lângă, sub ferestrele bisericii, la 10 metri. Tot timpul ne-au spus că le e frică de incendiu, le e frică de, și acum se apropie așa de mult de o construcție de lemn, nu? Până urmă. Eu zic că poate foarte mult să facă rugăciunea Sfântului Nicolae. Primăria ar trebui să avizeze aceste proiecte ale universității. Primăria poate să, până pe 14, poate să avizeze o parte din proiecte, iar pe altele să le respingă. Deci ar putea să avizeze mansardarea, dar să nu avizeze construcția acestui cămin. Dacă se poate. Nu știu, nu vreau să facem plângeri și știu că vecinii de jos, de pe strada HD-ul, au depus plângeri la primărie că nu vor să construiască acel cămin care le-ar sta și lor în spatele caselor, pur și simplu. Noi n-am făcut aceasta pentru că n-am vrut să fim răutăcioși. Ne-a spus părerea la universitate, n-am vrut să facem plângeri și să părem așa niște primiți aici, îngăduiți prin contract de comodat, dar împlântând pumnal în spate universității, care ne găzduiește și cu care avem o colaborare bună. Dar cred că putem, prin mijlocirile Sfinților, a Sfântului Nicolae și a Sfântului Ioan Evanghelistu, să evităm, să se evite această apropiere prea mare, care ar duce la o dispariție a intimității și a slujbelor și a bisericuței în sine. Și această frumusețe a locuirii bisericii ca într-un parc ar dispărea. Așa încât vă îndemn pe toți cei care vreți, ca mâine, în cursul zilei, oricând, să faceți acatistul Sfântului Nicolae, Dacă vreți o anumită oră, mâine la ora 10, de exemplu, 10 jumate, să zicem, mâine seara la ora 10 jumate, iar a doua zi, tot la 10 jumate dimineața, cei care vreți al Sfântului Ioan Evanghelistul, și nădăjduim că Dumnezeu, prin mijlocile acestor sfinți, nu vor îngădui acest lucru.